Prampton премиери Викторијас Данијел Андрюс дешмој пара комисионит хетуст карантинас на отеле, пор нук да прджиѓе се куш мори вендимин пар та пардорор ројат е сигурис привате. Штети Викторијас ристроја јада тет в деките треја га ковидантом дја дек катрм дја драсе треја ме вирусин корона. Штети тјера Австралијане, South Australia, Queensland и New South Wales хапин пјестри шкуфејт. Дјеким желмијете фундит рад ковидантом дјет на Австралији. Si dëshmitari fundit në hetimin e karantinës e hoteleve, Danijel Andrews pajtohet se si premier ai është përgjegjës për vendimet në lidhje me strukturën dhe funksionimin e programit të izolimit të udhëtarëve të kthyer nga jashtë shteti.
I want to make it very clear to each and every member of the Victorian community that I am sorry. For what has occurred here.
Dua të bëj shumë të qartë për secilin antar të komunitetit viktorian se më vjen keq për atë që ka ndodhur këtu dhe dua t'u kërkoj falje të gjithë viktorianëve, shprehet premieri Danijel Andrews. Por ai thotë se nuk i kujtohet se kush vendosi që për sigurinë e hoteleve të angazhojnë rrojtë e sigurisë private në vend të personelit australian të mbrojtjes. Ai tha hetimit se ai nuk priste që forcat mbrojtëse australiane të jenë pjesë e programit të karantinës së hotelit.
As to arrangements and their complexity, I probably can't speak to that, but it was certainly a very big task.
Sa I përket kompleksitetit të programit, unë ndoshta nuk mund të flas për këtë, por sigurisht që ishte një përgjegjësi e madhe. Dhe ndërsa viktorianët duan një përgjegje, shumë nga ata janë përqendruar po ashtu edhe në lehtësimin e kufizimeve që do bënte ditura këtë fundjavë. Zoti Andrews thot se ai nuk mund të parashikojë se në çfarë gjendje do të jetë shteti deri ditën e diel, pra nesër. Por, a I bërë të qartë se ka shumë mundësi që muajnë ashëm në tetor, lehtësimi kufizimeve COVID-19 të ndodhë.
I do hope to be able to talk a little bit more about how I think October will unfold.
Shpresoj të jem në gjendje të flas pak më shumë rreth asaj se çfarë do të sjellë muaji tetor dhe ndoshta tu japim njerëzve një farë qartësie rreth kufizimeve. Numri infeksioneve me COVID-19 është në rënje. Jemi më mirë se që kemi pritur. Vendimet që do të sjellim do janë në varësi të numrit të infeksioneve, thot Danijel Andrews. Ndërsa numri rasteve me COVID-19 në Queensland betit i ullët me vetëm 5 infekcione aktive, por mos marveshja për mbështetjen e shtetin nga forcat mbrojtse, po përshkallëzohet. Për para se trupat australiane të largohen nga kufiri Queenslandit më 30 shtator. Ndërsa banorët e teritorit të kryqëtetit australian tani mund të fluturojnë në Queensland pa pasur nevojë të kalojnë kohë në karantinë, Ministri i punëve të brendshme po akuzon qeverinë e Queenslandit për mbajtjen e kufirit të saj të mbyllur me New South Wales për përfitime politike. Zgjedhjet në Queensland do të mbahen më 31 tetor dhe Peter Dutton i tha Channel 9 se premiera e Queenslandit Anastasia Palaszczuk dëshiron të shmanget ndonjë shpërthimi të infeksioneve me COVID-19 në shtet përpara këtyre zgjedhjeve.
It was never based on medical or health advice. It was always based on the fact that Queensland is going to an election in a few weeks' time.
Vendimi asnjëherë nuk është bazuar në këshilla mjekësore ose shëndetësore. Gjithmonë bazohej në faktin se Queensland po shkon në zgjedhje brenda pak javësh dhe premieri është dëshpëruar që të sigurojë të mos kesh përfitim të ri me COVID-19 në Queensland. Është mjaft e drejtë nëse veproni sipas këshillave shëndetësore. Me këtë unë nuk kam asnjë problem, por unë e kam thirrur qeverinë e Queenslandit aty ku ata kanë marrë vendime politike të cilat kanë kuan negativisht në jetën jo vetëm të banorëve të Queenslandit, por edhe të atyre që duan të vizitojnë këtë shtet, thot ministri Dutton. Queenslandi nuk regjistroi infeksione të reja brenda natës. Megjithatë, dy raste janë identifikuar në një anije e ardhur në port. Zyrtarja kryesore e shëndetësisë, Dr. Janet Young, thotë se ky lloj infeksioneve të ardhura do të bëhen më të shpeshta me rritjen e numrit global të infektuarve me virusin korona.
So the plan is to evacuate them when we're able to through to Cairns and look after.
Pra plani është që kur të jemi në gjendje të evakuojmë në Cairns dhe atje të kujdesemi për të infektuarit. Këtë kemi bërë disa herë deri më tani sepse edhe më herët kemi pasur raste të tjera me të infektuar në anije. Ne kemi punuar me sigurinë detare të Queenslandit për të gjetur zgjidhjen që është më e mira për ekipazhin e anijes. Nga tetori më shumë banorë të Queenslandit mund të mblidhen në pabe dhe kafene, në natyrë pra në ato objekte që kanë mjedis të hapur, ndërsa kapaciteti stadiumeve në qytete gjithashtu do të rritet në 75%. Dar Sun and New South Wales, katra asetreja janë raportuar brenda natës. Zëvëns kryeshefi i shëndetit të New South Walesit, Dr. Jeremy McCounty, thot se infekcionet të reja nuk kanë shënuar asnjë ndërveprim me një rast të konfirmuar në shtet, dhe se gjurmimi i kontakteve po vazhdon, por se një i infektuar vizitoi një qendër tregtare në Sydney.
Anyone who attended Woolworths at Campbelltown Mall on Thursday the 17th of September between 1:30 p.m. and 2 p.m.
Kushdo që ishte në supermarketin Woolworths në qendër tregtare Campbelltown të Anton më 17:00 midis orës 1:30 dhe 2 pasdite, konsiderohet si një kontakt i rastishëm i këtij rasti dhe duhet të monitoroj për simptoma dhe të testohet më njëherë. Pas testimit ata duhet të qëndrojnë të izoluar derisa të merret një test negativ, thot kryeshefi i shëndetësisë. Deri më tani që nga fillimi i pandemisë gjithsej 27.000 raste me COVID-19 janë raportuar në Australi. Të dhënat kombëtare tregojnë ndërsa përqindja e rasteve pozitive COVID-19 ka qenë afërsisht e njëjtë për burrat dhe gratë. Shumica rasteve të regjistruara të vdekjeve janë tek personat e moshës 70 vjeç. Dhe një fakt tjetër paksa befasues është se shumica në atë grup mosh që kanë ndruar jetë janë burra. Dhe tani studiosit përfshir këtu edhe profesorin Stuart Tangin nga Instituti Garman kam përpiluar një raport që tregon për ndryshimet gjinore dhe ashpërsinë e rasteve COVID-19 në lidhje me antitrupa, që shoqërohen me një reagim të parë imunitar. Raporti këtu tregon se burrat qëndrojnë më keq.
Quite striking that in this case, 90% of the
shumë e abilshme që në këtë rast 90% e pacientët që kishin këto antitrupa janë burra. Në mënyrë gjenetike, burrat kanë një kromozon X dhe një kromozon Y, kështu që ka shumë të ngjarë të ketë lidhje gjinore në atë kontekst. Por studiosit tonë se ata duan më shumë prova për imunitetin afatgjat. Dhe për të rejete fundit rreth virusit korona, vizitoni www.sbs.com.au/coronavirus.